Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vēlēšanas balsu skaitīšanas protokols. Ventspilī 2017. gada 19. jūnijā. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amatam izvirzīti kandidāti. Aivars Lembergs, Ģirds Valdis Kristovskis. Balsojumā piedalās 13 Ventspils pilsētas domes deputāti. Lūtis Blumbergs, Lūdis Bojmanis, Ilze Buņķe, Igeta Grezena, Andris Grigalis, Aigo Būtmanis, Dace Korna, Ģirds Valdis Kristovskis, Aivis Lammanis, Ivars Lammanis, Aivars Lembergs, Didzis Sošinieks, Jānis Vītoliņš. Atklātai balsošanai izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatētas derīgas vēlēšanu zīmes 13, nederīgās vēlēšanu zīmes nav. Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs. Par izvirzīto kandidātu Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājiem amatam Aivars Lembergs. Par 9 balsis, pret 4, atturas nav. Par Guntis Blumbergs, Andris Grigalis, Ilze Buņķe, Aigo Būtmanis, Igeta Grezena, Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Lūdis Bojmanis, Didzis Očernieks. Pret Aivis Lammanis, Ivars Lammanis, Dace Korna, Ģirds Valdis Kristovskis, atturas nav. Par izvirzīto deputātu Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amatam Ģirds Valdis Kristovskis. Par 4 balsis, pret 9 balsis, atturas nav. Par Aivis Lammanis, Ivars Lammanis, Dace Korna, Ģirds Valdis Kristovskis. Pret Guntis Blumbergs, Andris Grigalis, Ilze Buņķe, Aigo Būtmanis, Igeta Grezena, Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Lūdis Bojtmanis, Didzis Sošinieks. Atturas nav. Ar 9 balsīm par, 4 balsīm pret, atturas nav. Par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Lembergs.
Sniedzot atbalstu vairāk kā 60% apmērā. It kā jau šī nav pirmā reize, un tā statistiski tā ir, bet jebkurš jauns darba cēliens, tas ir jauns darba cēliens. Jebkurš eksāmens, tas ir eksāmens, kas ir viens no jauna. Un vecie darbi, padarītie darbi, tā ir visa vēsture. Šobrīd mēs esam ar lielām iestrādēm, ar stabilu skatu nākotnē, un arī šajā laikā, kad tā teikt, vecā doma tā kā vēl nav nolikusi savus pienākumus, turpina darboties vienlaicīgi, jaunā doma jau tūlīt iesoļos. Mums tikko pagājušajā nedēļā ļoti nozīmīgs brīdis, tika pieņemts viens ļoti svarīgs lēmums mūsu pilsētai, tā ir attīstībā. Īpaši, kas attiecas uz Gāliciema biblioteku, uz bērnu biblioteku, uz inovāciju centru. Tas mums atvieglos šo projektu realizāciju. Un tā tas tiek likts ķieģelīts pie ķieģelīša. Un kā vienmēr, protams, vadītājs, viņš ir tas, kas vienmēr atbild par gala rezultātu, bet viens viņš nav nekas. Un man liels prieks sadarboties ar visiem maniem kolēģiem, tie deputāti, kas jau atkārtot ir ievēlēti, un tie, kas ir no jauna ievēlēti, tie nav tā teikt no malas, tie visi ir kārtīgi darbarūķi. Tā kā kopā mēs varēsim veikt tos solījumus izpildīt, ko mēs esam devuši Ventspils Ventspilniekiem priekšvēlēšanu periodā. Mēs nekad neesam dalījuši deputātus atkarībā no tā, kādā viņi ir partijā. Mēs vienmēr esam skatījušies uz to, vēlpējams, vai ir vēlme sadarboties, ja ir vēlme maksimāli darboties pilnīgi citā virzienā pēc principa, jo sliktāk Ventspilī, jo labāk opozīcijas deputātiem. Bet tas nav mums nekas jauns šāda pieeja. Mēs ar to esam jau ne pirmoreiz saskaramies, un ja arī šoreiz būs tā, tad tas nebūs liels izbrīns. Protams, tas liek virknē gadījumu arī pa mūsu veiksmēm plaši nerunāt, jo lai nav iespēja kaut ko negatīvi ietekmēt un Ventspils no tā izaudētāji. Ventspili vienido, jo mēs visi Ventspilnieki, visi. Un katrs liek savu artavu, gan tas vēl, kas iet bērndārzā, arī viņš liek savu artu, ar to, ka viņš iemācas kādu dzejoli un kaut kur izpildu to, vai dejo, vai skolnieks ar savām sekmēm, un ja ne sekmēm, tad ar sporta nodarbībām, vai vienkārši aktīvi darbojoties. Un tā līdz pat sirmam vecumam. Man ir liels prieks, ka mums izdevies mobilizēt visus Ventspilniekus rezultatīvam darbam, un man ir lielākais gandarījums, ka tā kā pie Ventspilniekiem atbrauc cīnos radi draugi paziņas, tad viņi ar lepnumu var parādīt un pastāstīt par Ventspili. Un šī te lepnuma sajūta, kas ir Ventspilniekos pa Ventspili, tas man liekas ir tas lielākais sasniegums Ventspilī, kas ir gūts neatkarīgas valsts gados. Šodien Ventspils dzemdību namā dzimst kārtējais vai kārtējā Ventspilniece, es nezinu, bet tam tā vajadzētu būt. Un viņiem, tā neatkarīgas valsts Ventspils, viņiem tā ir milzīga pagāde. Un tas, ko mēs plānojam izdarīt par šiem 4 gadiem, tad, kad viņi paaugsies, viņi jau teiks, bet tā ir vienmēr bijis, ko jūs mums te stāstat, Gāviņciemā, biblioteka, tad tāda vienmēr ir bijusi. Un inovācija centrs, vai tā Ventspilī kādreiz nebija inovācija centrs, ja? Un vai te nebija bērnu biblioteka atsevišķi, vai te kādreiz nebija 50 metru telbasens, vai ne? Vienmēr tā ir bijis, kaut gan viņš šodien nav dabā, nemaz nav. Jā, tā kā tas pozitīvais rezultāts, tas ir zipsnis, viens mirklis, un visu laiku ir ikdienas tas darbs. Un domas priekšsēdētājs ir politiskais vadītājs, viņš nav ierēdis, viņš ir politiskais vadītājs, un viņa vilkme ir tik liela, cik ir viņa politiskā vilkme. A politiskā vilkme tas ir tāds netverams, ko jūs nevarat neizmērīt, ne nosvērt, neko jūs nevarat. Tas ir netverams tāds, tā ir tā netverama vilkme, un vai no tam politiķiem viņa ir, vai viņa arī viņam nav. Un nekādi tituli, nekādi āmati, nekādi tur. Jūs varat būt 30 valdībās un 100 saimās, un tas var izrādīties politiski bez satura. Tā kā kopā strādājam, mums ir dodas uzdevums strādāt, un cita uzdevuma mums nav. Un paldies, mēs savus solījumus nav šaubi izpildīsim. Un neapvainojieties, ja es kādreiz teikšu, jūs jau zināt, ko es kādreiz
teikšu.
Paldies!
Priekšsēdētājs turpina vadīt domas darbu.
Es atvainojos līdz ar
to. Pagaidiet, mums ir viens precizējuši jautājums tieši par ievēlēšanu. Es runāšu savā vārdā tikai, bet es neizsvītroju kandidātu. Es vienkārši nebalsoju par kandidātu. Un ja vēlēju par to kandidātu šajā gadījumā par ģirkvaldu Kristos, kāpēc protokolā parādās, ka es esmu bijis pret, ja es tādas svītrojumas neesmu izdarījis.
Nu, jūs varat izdarīt tikai vienu atzīmi, par vai pret?
Par vienu kandidātu, pa otras vispār neesmu izteicies. Ne par, ne pret, ne atturos. Es nebalsoju par otru kandidātu. Tā jūs protokolā ierakstat, kad es esmu bijis pret, kā tas sanāk? Es balsoju tikai par ģirkvaldu Kristos, kā par kandidātu. Es otru kandidātu vispār neizskatīju.
Jā,
man ir.
Nu, tad mēs pārskatījums, ka izskatāt, ka nevarēs. Jā, vai es drīkst iepazīties ar savu savu
Jā, lūdzu. Jā. Lūdzu. Jā, nāc.
Tur skaidri raksts par un pret.
Nē, tur ir par un atturos.
Nu, rezultāts tas viņš nemāj.
Nu, rezultāts.
Tas ir būtiski.
Ko jūs jau zināt? Kā nemāja rezultātu, nu, mēs iesniedzām sarakstu arī avīzē parādījās visās saistībā ar vēlēšanu komisijas sastāvu par paziņojumiem.
Tā, es gribēju tikai pateikt, ka darba
pārtība... Šeit arī neprecizgāt.
Es tomēr būtu, ka ir sejas vadītāji, ir vairu līdzekļu, un ja kāds vēlas izteikties, nu, vai pie palūt, vai vārdu, cik dāļ mums pārvietīsies tur ir
par šo. Tad vēl viens...
Sejas vadītāji ir vairu līdzekļu.
Tad vēl viens nāc, jā. Precizējums, kamēr mēs meklējam to, es jau savā ievadrunā teicu, ka brīdī, kad domas priekšsēdētājs ir ievēlēts, sēdes vadītājiem paipēt īdekai beidzās pilnvars vadīt šo sēdu, un tās sēdes pilnvars, sēdes vadīšanas pilnvars pāriet jaunievēlētiem domas priekšsēdētājiem. Izlasiet 9. Pāntu, otro daļu ir Ventspils komisijas priekšsēdētājiem.
Es atvainojos, jūs viņu pagaidiet, jūs man neļaujat pateikt. Es gribēju vienkārši pateikt, ka līdz ar to darba kārtība ir izskatīta un domas sēde ir slēgta.
Bet jūs jau nevarat slēgt sēdi. Jūs nevarat to darīt. Jūs nevarat to darīt. Lūdzu atzīmēt protokolā, ka pāri līdzi, ka nevar slēgt sēdi. Sēdi var slēgt tikai ar jaunievērtētās domas priekšsēdētājs. Un saskaņā ar likumu par 20. Pāntu normām pēc domas priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgo domas deputāta ievēla priekšsēdētāja vietnieks un patstāvīgās komitejas. Mums jāķerās ar klāt šajā detaļā, tāpēc es aicinu tomēr domas priekšsēdētāju turpināt vadīt sēdi, lai mēs varētu ievēlēt priekšsēdētāju vietnieks un patstāvīgās komitejas.
Un lai tā domas sēde ir beigusies, tad es jums informatīvi gribu paziņot, ka šodien pulksten 16.00 pēc 6 deputātu pieprasījumu tiek sasaukta domas ārkārtas sēde, darba kārtība, jums tiks tūlīt un lēmumu projektu un darba kārtība jums tūlīt tiks izdalīta, tā kā lūgums šajā pašā zālē 16.00 ierasties uz ārkārtas domas sēde.
Nē, es arī gribētu izteikties par šo priekšu.
Nē,
domas sēde nav beigusies.
Mēs sasaucam domas sēde.
Nevar beigties.
Domas sēde.
Likuma
par domas
sēde. Jūs asmanis
Ar kādām tiesībām jūs neefektīvi izmantojat mūsu darbu laiku? Kāpēc mēs nevaram turpināt darbu kārtu?
Jūs jau tie par sēde, un gaidi.
Mēs piedodiet, ka mēs varam turpināt darbu kārtu. Mēs varam turpināt darbu kārtu.
Jo
nestrādā, nekur vēl neesmu, jo tu vienotiet, mēs strādā.